Ola a todos, benvidos ao novo programa de Dous na Onda. O programa de hoxe faise coa colaboración dos alumnos e alumnas de 4A e 4E. Ao micrófono estamos Elia, Ares, Andrea, Rania, Carla e Maiseu, que son Kevin. No programa de hoxe imos falar sobre celebracións do cole, miradas do pasado, refráns de decembro, lendas de Tui e faremos algunhas recomendacións para o Nadal. Comezaremos coa sección celebracións do cole. Paso vos con Elia, Ares e Andrea de 4A que van a falar sobre as actividades que realizamos no cole nos meses de novembro e decembro.
O 15 de novembro, os alumnos de segundo, terceiro e cuarto desplazámonos ata o Colexio Pedro Caselles de Tomiño para participar nunha xornada de deporte con outros centros da zona.
Que tal o pasaxedes e como vos foi?
Pasámolo moi ben e varios compañeiros e compañeiras do cole quedaron clasificados para o Campeonato Provincial de Campo a Través. Estes foron os clasificados. Pablo González de cuarto, tercer clasificado. Rania Falete de cuarto, terceira clasificada. Alicia Vega, terceiro, segunda clasificada. Lluita Moedo, segundo, primeira clasificada. Noraboa a todos e todas.
O cole número 2 uniuse á invitación do Concello de Tui para participar no proxecto Tui Soña, que con o motivo do Día Internacional contra a Violencia de Xénero repartiu entre os distintos centros educativos de Tui siluetas de muller. Ao noso cole enviou 4 siluetas femininas para decorarlas con palabras e mensaxes positivas.
E como quedaron?
Quedaron moi diferentes e bonitas. O propio día 25 de novembro, todas as siluetas de proxecto Tú e Soña foron expostas na Praza de San Fernando e levouse a cabo un acto institucional coa lectura dun manifesto e varias actuacións musicais a cargo do alumnado dos centros educativos de Tui. Ata ali desprazáronse os alumnos e alumnas de sexto para representar ao cole coa canción de Sés, Non son fada, e para rematar, todos os coles cantaron La Puerta Violeta de Rosalén. Tamén nos debuxamos e recortamos unha silueta para facer un mural Soñamos cun mundo sen violencia, que está exposto no corredor da planta baixa. É moi divertido buscarte e mirar como se debuxaron os compañeiros.
Durante a última semana de novembro colaboramos coa Asociación de Sos Tomiño Baixo Miño na recollida de leite e cacao. Grazas a todos por colaborar un ano máis con esta iniciativa.
O 29 de novembro tivemos unha charla sobre a prevención de incendios forestais. Veu ao cole a sección do Seprona da Garda Civil de Tui para sensibilizar o alumnado sobre os peligros e problemas dos incendios, etc.
O martes 3 de decembro, para celebrar o Día Universal das Persoas con Discapacidade, fixemos un mural cos debuxos das nosas mans. Coa axuda de todos, faremos unha sociedade máis inclusiva. Pola tarde, houve unha charla sobre a boa utilización das novas tecnoloxías de internet e as redes sociais para a comunidade educativa. O mércores 4 para os alumnos de 5º e 6º, na que nos advertiron dos perigos dun mal uso destas redes. Viñeron a impartila a Garda Civil de Tui, aos que queremos agradecer a súa colaboración e a disposición a aclararnos calquera dúbida.
O mércores 27 de novembro, o alumnado de Educación Infantil 1º e 2º de Educación Primaria asistiron a un espectáculo na área panorámica patrocinado pola Consellería de Cultura, relacionado coa igualdade. Somos iguais, contos pola igualdade.
O martes 10 de decembro, os alumnos de 4A e 6C fomos ata o pabillón bello de Tui para participar na segunda xornada de deporte escolar intercentros. Xogamos co colexio de Sobrada varios deportes: balonmán, baloncesto, voleibol, bádminton e fútbol sala. Pasámolo moi ben.
Como xa é costume en estas datas, todo alumnado de primaria do cole foi a facerlle unha visita aos maiores das residencias de anciáns de Tui para pasar un ratiño con eles, cantarlles unha panxoliña, representar alguna obra de teatro, etc. Como sempre, foi unha experiencia moi enriquecedora.
E para rematar o trimestre, hoxe 20 de decembro temos como todos os anos a cuchipanda cos compañeiros e logo estades todos invitados á festa de Nadal que se celebra no ximnasio do colexio para asistir é necesario vir de gala e coa garabata ou as estreliñas que todos e todas fixemos na clase de plástica para a ocasión. Despedide moi ben o trimestre cos compañeiros e as compañeiras, profes e non vos esganedes cos ojitos nas campanadas. Bailade moito e pasade moi ben.
Agora pasamos coa sección Miradas do Pasado, na que fixemos unha recopilación de algunas efemérides do mes de decembro.
De decembro, Día Internacional das Persoas con Discapacidade, foi declarado en 1992 pola Asamblea Xeral das Nacións Unidas. Nese mesmo ano, en medio dunha tormenta, con ventos de máis de 100 km por hora, o petroleiro Mar Egeo en Barranca incendiase e afúndese frente á Torre de Hércules na Coruña. 4 de decembro de 1985, a UNESCO declara Santiago de Compostela como Patrimonio da Humanidade.
6 de decembro, Día Constitución. A nosa Constitución estivo de aniversario e cumprir 41 anos. 7 de decembro de 1916, aprobouse a lei que establecía en España os parques nacionais.
10 de decembro, Día Universal dos Dereitos Humanos. 11 de decembro de 1993, o Camino de Santiago foi declarado Patrimonio da Humanidade.
22 de decembro, comezará o inverno ás 5:48 horas. Este día é o máis curto do ano e a noite máis longa. E a partir dese día, pasiño a pasiño, os días xa son máis grandiños.
Moitísima sorte no sorteo de Nadal.
24 de decembro, día de Noiteboa, día de estar en familia e cear xuntos.
25 de decembro, día de Nadal, de madrugar para abrir os agasallos. 28 de decembro, día dos santos inocentes, ten moito cuidado coas bromas que te poden facer.
30 de decembro de 1928, en Vigo, inaugúrase o Estadio Municipal de Balaídos. 31 de decembro de 2001, a peseta española é sustituída polo euro. Tamén é o día de Noitevella. Este ano xa remata.
Os nenos e nenas de cuarto fixemos unha recopilación de refráns relacionados co mes de decembro e lendas de Tui. Estes son algúns que nos gustaron máis a cada un.
Tras o veraniño de San Martiño, chega o Nadal co seu inverniño. Polo Nadal, frío cordial. A castaña no Nadal sabe ben e parte mal.
No mes de Nadal, gárdate a carón do lar. Por Santa Lucía mengua a noite e medra o día. Un mes antes e outro despois de Navidad, e inverno de verdad.
No Nadal, inverno a fartar, nin en agosto camiñar, nin en decembro navegar. Nadal mollado e xaneiro ben xeado.
Cada cosa no seu tempo e os nabos no advento. Polo Nadal, cada ovella no seu curral.
De Santos a Nadal é o inverno natural. Entre Nadal e xaneiro, inverno verdadeiro.
Agora ven Kevin e Carla para contarnos alguna lenda de Tui.
A lenda de San Telmo. Segundo conta a lenda, San Telmo, patrón de Tui, peregrinaba a Santiago de Compostela alá polo ano 1251 e estaba enfermo. No quilómetro 4 do seu percorrido, no lugar coñecido como Ponte das Febres, decide volver a Tui a empeorar o seu estado de saúde. Finalmente, morre en Tui. Está enterrado na Catedral de Tui. Atribúenselle moitos milagres entre eles, os ocorridos durante a construción das pontes que promoveu. Fálase da pesca milagrosa en Salvaterra de Miño, para os obreiros que construen a ponte. Na ponte de Ramallosa afastou unha gran treboada.
A lenda do túnel baixo o Miño. Na nosa cidade conservamos varias lendas vencelladas ao carácter histórico da localidade. Ao ser carácter fronteirizo e, consecuentemente, a súa fortificación fronte aos posibles invasores. A máis asentada no imaxinario colectivo tudense é a relativa ao túnel que comunica Tui coa outra beira do Miño, coas terras de Valença. Conta a lenda que existe un túnel dende a catedral de Tui ata a fortaleza de Valença, o túnel de Dona Urraca. Chámalle así porque a condensa de Galicia, Dona Urraca, irmá do rei Alfonso VI, mandou no construir porque tiña un amorío con rei Luso e cruzaba no río Miño polo túnel para que ninguén o supera e así estar xuntos.
Conselliños para estas festas de Nadal.
Non abusedes das lambretadas. Moito coidadiño coas uvas para non atragoar.
Non pasarse na cea de noite boa, non pidas moitos agasallos e elíxeos ben.
Podes pedir moito respecto, paciencia, axuda, colaboración, atención, esforzo, etc. Disfruta moito coa familia.
Sal á rúa e disfruta do alumeado de Nadal. Tamén aproveitade para leer algún libriño e disfrutade moito da lectura.
E rematamos recordando que as vacacións de Nadal son dende o 21 de decembro ata o 7 de xaneiro. Pasade o ben, rapaces e rapaces, nas vacacións, e lembrade que Papá Noel e os Reis Magos xa veñen en camiño.
E para despedir o programa e o primer trimestre, rematamos cantando a panxoliña Obladí Oblada que le dicía, baseada nun coñecido tema dos Beatles.
Ata aquí o noso programa. Espero que vos gustara. Ata a próxima.
Boas festas e feliz Ano Novo para todos e todas.